นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสติเป็นทางไปสู่อมตะธรรมทางไปสู่ความไม่ตายหรือภาวะที่ไม่ตายความประมาทเป็นทางไปสู่ความตายผู้ที่ประมาทแล้วเหมือนผู้ที่ตายไปแล้วสติคือความระลึกได้แต่สติมันต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนก็จะมีสติโดยไม่มีคือความระลึกได้โดยไม่มีเครื่องระลึกไม่ได้แต่ในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์เรามาอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครสิ่งสำคัญคือเราได้กำหนดว่าอะไรคือเครื่องระลึกของเราอยู่ที่นี่อย่างเช่นเราอยู่ที่อยู่ในศาลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าลมหายใจและอารมณ์กรรมฐานคือเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตแต่ในชีวิตประจำวันเราจะให้ลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ค่อยจะได้โดยเฉพาะในเวลาที่เราต้องทำธุระต่างๆต้องพูดต้องคุยต้องสนทนาต้องปรึกษาหารือกันต้องประชุมกันเป็นต้น ในกรณีเหล่านี้เราเจริญสติอย่างไรในพื้นฐานเราถือศีล5นั่นแหละเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ใช่ว่าต้องรักษาศีลก่อนจึงจะได้เจริญสติแต่การรักษาศีลแต่ละข้อคือการฝึกสตินั่นเองนั้นเราอยู่ที่นี่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราก็มีการอธิษฐานว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจา
ดังการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็เป็นเครื่องระลึกของสติกว้างๆแล้วเราจะมีสิกขาบทแต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกอยู่ในจิตใจเราตลอดแล้วเราจะเน้นที่ข้อที่4ไม่โกหกไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อโดยที่เรายอมรับว่าข้อที่4นั้นเราคงต้องอนุโลมไปบ้างแต่อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสมองบางทีจะยังจะมีคำถามพูดขึ้นมาว่าไอ้ที่พูดเนี่ยเป็นเพ้อเจ้อเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เอาไม่เพ้อเจ้อทีเดียวก็เอาไม่เพ้อเจ้อจนเกินไป ก็ยังที่พูดวันก่อนที่เราก็ต้องยอมต่างอนุโลมในระดับหนึ่งเพื่อความสามัคคีเพื่อความเอาใจคนที่ไม่ปฏิบัติเช่นเราจะปรนิบัติคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่สนใจธรรมะและเราจะไปธรรมะธรรมโมกับคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่อยากจะคุยเรื่องของท่านเราก็ถือว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นผู้ปรนิบัติผู้รับใช้เราก็ต้องยอมพูดเรื่องไร้สาระบ้างเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องดีงามแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ถึงจะเป็นผู้มีประคุณก็ตามถ้าท่านจะชวนให้เราไปพูดนินทาลับหลังหรือไปพูดว่าคนนั้นว่าคนนี้เราไม่เอาด้วยเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณที่แท้จริงคือพ่อแม่ไม่มีศรัทธาด้วยการกระทำของเราด้วยวิธีชีวิตของเราหรือในบางกรณีด้วยคำพูดของเราเราสามารถทำให้พ่อแม่มีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยมากขึ้นนั่นคือการตอบแทนบุญคุณโดยแท้ถ้าพ่อแม่เป็นผู้ทุศีลหรือว่ามีศีลบางข้อขาดหรือว่าอย่างน้อยมีการไม่ทะลุกฎแห่งพร้อยเนี่ยเราไม่สนับสนุนอย่างท่านจะช่วยท่านจะชวนคุยว่าคนนั่นว่าคนนี้แบบแรงๆนะเราก็อย่างว่าเราก็เฉยๆเอาไว้คือไม่เอาด้วยคือไม่ต้องไปสั่งสอนพ่อแม่ใช่ไหมว่าอย่าพึ่งพูดอย่างนั้นเป็นบาปเป็นกรรมก็พูดได้แต่ว่าส่วนมากมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าเราเงียบๆไม่พูดไม่จาท่านก็รู้เองว่าเราไม่ยินดีพูดในเรื่องนี้ตอนนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเพราะเป็นมันก็เป็นการสะกิดมันเป็นการเตือนสติโดยไม่ต้องพูดใช่ไหมพอท่านก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกเงียบไปโอ้ลูกเป็นคนเข้าวัดไม่ชอบว่าคนอื่นโอ้ใช่เรากำลังว่าคนอื่นเหมือนกันนี่ท่านก็ได้ขอคิดเองโดยเราไม่ต้องพูดเพียงแต่ว่าไม่ยินดีกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามของท่านในเรื่องถึงว่าให้ศีลธรรมของพ่อแม่ดีขึ้นในการสนับสนุนให้พ่อแม่มีศีลเพิ่มมากขึ้นเห็นว่าเรื่องการสั่งสอนการตักเตือนนี่น้อยมากใช่ไหมแต่เราสอนด้วยการกระทำ เราสอนด้วยงานงดเว้นกับเป็นตัวอย่างข้อที่สามก็คือพ่อแม่ตรณีพ่อแม่ขี้เหนียวเราก็พยายามอันนี้เราก็พูดได้สนะชวนให้พ่อแม่ทำบุญที่โน่นที่นี่ถ้าพ่อแม่ไม่ศรัทธาหรือว่าชอบโอ้ยไม่ศรัทธาแล้วพระไม่ดีมันเยอะแยะเหมือนอ่านในหนังสือพิมพ์แล้วไม่ศรัทธาแล้วอะไรเงี้ยก็ว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเราไปบริจาคที่มูลนิธิได้มูลนิธิหนึ่งก็ได้แล้วไปช่วยเด็กตาบอดเด็กหูหนวกเด็กพิการเด็กแล้วก็หาอะไรที่มันดีมันงามที่ท่านบริจาคแล้วมีความสุขสำคัญคือมีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความคิดที่จะให้คนอื่นข้อที่สี่ก็คือเรื่องปัญญาทำให้พ่อแม่มีปัญญามากขึ้นคือปัญญาไม่ใช่วิชาความรู้แต่ปัญญาคือความรู้ที่ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้คำพูดที่ว่ารู้แต่ว่ายังละไม่ได้รู้ยังปล่อยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาเนี่ยคือตัวพิสูจน์ปัญญาคือรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วดับได้แต่ถ้าเรามีข้อคิดที่เราฝากไว้กับท่านได้หรือว่าเราด้วยวิถีชีวิตของเราค่านิยมการตัดสินการเลือกวิถีชีวิตอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้ขอคิดกับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือการตอบแทนบุญคุณเพราะในการเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารสิ่งที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตและความสุขความปลอดภัยทั้งในชาติปัจจุบันชาติหน้าก็คือศรัทธาศีลจากปัญญาคุณธรรมที่จะนำมนุษย์ไปสู่โลกสวรรค์ก็คือศรัทธาศีลจากปัญญาคุณธรรมที่จะนำไปสู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็คือศรัทธาศีลจากปัญญานั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกของเราอยู่ด้วยนะและในชีวิตประจำวันเรื่องการพูดเราจะเป็นกัลยาณมิตรกับคนรอบข้างกัลยาณมิตรกับคุณพ่อคุณแม่กัลยาณมิตรกับพี่น้องกัลยาณมิตรกับสามีภรรยากับลูกกับหลานความเป็นกัลยาณมิตรแสดงออกอย่างไรชัดที่สุดก็อยู่ที่การพูดใช่ไหมถ้าเราเครียดที่โรงเรียนหรือที่บ้านแล้วก็กลับบ้านก็ใช้สามีภรรยาเป็นทังขยะเนี่ยก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรกันใช่ไหมบางคนออกนอกบ้านนี่ริบร้อยมากแต่ก็ริบร้อยด้วยการเก็บกดทั้งวันเพราะถึงกลับถึงบ้านแล้วต้องระบายในผู้ที่รับก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าถามว่าเอาทำไมมีการพูดมีการแสดงออกที่ไม่น่ารักกับภรรยาหรือสามีก็บอกว่าเพราะเขารักเราเขาไม่ถือก็กลายเป็นเหตุผลแปลกๆว่าเราไม่น่ารักที่สุดกับคนที่เรารักที่สุด เราเป็นสิทธิของคนรักกันถ้าเป็นอย่างนั้นนานๆเข้าในความรักก็ค่อยเสื่อมไปได้เหมือนกันเพราะเราประมาทดังการพูดการแสดงออกเป็นเครื่องแสดงออกของผู้เป็นกัลยาณมิตรหรือผู้เป็นปาปมิตรชัดเจนดีถ้าเรากำลังไม่พอใจใครอคติต่อใครธรรมชาติในคนที่อคติต่อใครสักคนหนึ่งนะไม่อยากเก็บความอคติไว้เป็นคนเดียวจะไม่อยากจะเผยแผ่ต้องให้คนอื่นปล่อยอคติไปด้วยนี่คือการพูดส่อเสียดใช่ไหมนี่ก็พูดให้ชุมชนแตกแยกกันกลายเป็นยกตนข่มท่านคนนั้นนะเขาไม่ดีจริงหรอกเขาเล่นละครจริงๆแต่คนที่มองใครในแง่ร้ายเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งสังเกตไหมว่าเขาจะคิดว่าเขาคนเดียวนี้ที่เห็นความจริงคนอื่นก็ถูกหลอกหมดเลยอันนี้ธรรมดาเอกคนที่มีโทสะหรือมีอคติก็จะมีทิฏฐิมานะว่าเขาเป็นคนเห็นความจริงเป็นคนเห็นความจริงคนเดียวนี่ความโลภอยากได้มีโทษตรงไหนมันทำให้เราโง่ความโกรธก็ทำให้เราโง่โง่ก็คือมองไม่เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นการมีสติในชีวิตประจำวันเริ่มต้นตั้งแต่ระดับศีลธรรมกายวาจาระมัดระวังในการแสดงออกพยายามแสดงออกในธรรมเป็นมิตรด้วยเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยคิดจะช่วยสิ่งที่ทำให้จิตใจเราหดหู่ที่สุดคือคอยห่วงตัวเองตลอดเวลาเขาชอบเราหรือเปล่าเขารักเราหรือเปล่ารักเรามากกว่าเขารักคนอื่นหรือเปล่าเขาให้เกียรติเราหรือเปล่าเขาให้ความสำคัญกับเราหรือเปล่าคือถ้าเราคอยอยู่ในสายตาของคนอื่นตลอดเวลาคอยเป็นห่วงภาพโพสต์ภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีวันสงบทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อในคุณพระศรีรัตนตรัยเราก็ทำสิ่งที่เห็นว่าดีว่างามแล้วก็ปล่อยวางในผลถ้าเราเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคนหวังดีต่อคนอื่นคนไม่อคติต่อใครเป็นคนเสียสละเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่ให้เกียรติให้ความเคารพกับคนทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะต้องเป็นที่รักทำให้เกิดอย่างน้อยต้องเป็นที่รักของคนดีแต่คนเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนเดี๋ยวเป็นได้หรือมันเป็นไปไม่ได้คนทำความดีคนรอบข้างจะรู้สึกยังไงไหมกลุ่มหนึ่งชื่นชมอนุโมทนากลุ่มที่สองมันไส้กลุ่มที่สาม ประจบประแจงเพราะหวังผลประโยชน์อนุโมทนาแต่ก็ไม่ได้อนุโมทนาโดยใจจริงบางคนเห็นเราทำความดีเขาก็เฉยเฉยบางคนเห็นเราทำความดีเขาก็อิจฉาบางคนเห็นเราทำความดีเขาไม่ชอบธรรมชาติของคนมีกิเลสเป็นเช่นนั้นในหมู่นักปฏิบัติด้วยกันเราหวังว่าอัตราคนที่อนุโมทนาโดยใจจริงจะสูงแต่ยังไงๆไม่ถึง 100% หรอกแม้แต่ในวัดก็เหมือนกันแม้แต่พระฝรั่งอยู่ในวัดมันก็จะมีทั้งพระทั้งโยมโอ้จะชื่นชมมากโอ้มาจากเมืองนอกเมืองนาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้แบบดีทุกอย่างแต่ก็ยังมีถึงไม่ในวัดก็มีพระไทยที่อิจฉาก็มีโอ้ทำไมพระฝรั่งมีที่ไหนคนก็เคารพนับถือหาว่าดีว่าไม่เห็นจะดีอะไรพิเศษอิจฉาก็มีนะไม่ชอบก็มีมันก็เลยธรรมดาของคนแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอาตมาจึงขอร้องอย่าไปพูดลักษณะว่าโอ้พระฝรั่งเขาดีเนาะไม่เหมือนพระไทยพระฝรั่งเนี่ยโอ้หน้าลืมใสเหลือเกินมันทำให้พระฝรั่งเดือดร้อนนะ เพราะว่าทำให้เพื่อนพระไทยบางท่านมันไส้ก็มีรังเกียจก็มีอิจฉาก็มีคือพระที่ยังไม่หมดกิเลสก็มีเยอะเหมือนกันนะมันจะเรื่องนี้แต่ถือว่าธรรมดาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในธรรมบทว่าคนพูดมากเขาก็นินทาคนพูดน้อยเขาก็นินทาคนไม่พูดเลยเขาก็นินทาไม่มีใครในโลกนี้ที่พ้นการนินทาทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้เราจะคิดยังไงเมื่อเราอ่านหรือเราพิจารณาว่าในโลกนี้พูดมากเขาก็นินทาพูดน้อยก็นินทาไม่พูดเลยเขาก็นินทาไม่มีใครพ้นจากนินทานะหนึ่งเราก็ไม่ได้ขาดหวังอะไรไม่น้อยใจถ้ารับการนินทาแต่ข้อที่สองในคนที่มีโยนิโสมนสิการเขาจะคิดยังไงฮะถึงแม้ว่าจะมีคนนินทาเราซึ่งเราห้ามไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นคนไม่นินทาคนอื่นเป็นสิ่งที่เราจะให้ไว้กับโลกเป็นสิ่งที่โลกกำลังขาดอยู่คนไม่นินทาเห็นไหมทีนี้เราเห็นนี่การนินทาลับหลังเลยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเราจะไปห้ามเขาก็ห้ามไม่อยู่แต่ห้ามตัวเองได้อย่างน้อยเราจะไม่มีส่วนร่วมอยู่ในสิ่งนี้เราเห็นอะไรในโลกที่ไม่ดีไม่งามในคิดอย่างนี้มันดีมากถ้าเราเห็นความเห็นแก่ตัวกันอะไรเราจะทำยังไงถ้าโอ้เห็นแก่ตัวมันมากมันมองทั้งในมันเศร้าอันนี้เขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคิดอย่างไรจิตใจรู้สึกเศร้ารู้สึกหมดกำลังใจนี่เราก็รู้ได้เลยว่านี่เพราะความคิดไม่แยบคายแต่เรายอมรับสภาวะตามความเป็นจริงแล้วคิดว่าก็อย่างน้อยเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เป็นแบบนั้นเราจะพิสูจน์ให้คนรอบข้างได้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็มีอยู่และผู้ที่พยายามที่สุดที่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็มีอยู่นี่คือการความพยายามเป็นกัลยาณมิตรคนรอบข้างใช่ก็มีสัญชาตญาณมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เราก็ยังสามารถหลุดพ้นจากภาวะอย่างนี้ได้และความการตั้งจิตใจที่จะไม่เป็นอย่างนั้นและจะฝึกตนให้ไม่เป็นอย่างนั้นหนึ่งถ้าทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน เป็นกำลังใจกับคนอื่นอาตมาเคยให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในระบบการที่ไม่สะอาดในระบบราชการบางแห่งว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในระบบนี้แล้วเราซื่อสัตย์สุจริตเราก้าวหน้าในอาชีพเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะถ้าคนเข้ามาข้างล่างแล้วมาเจอคอร์รัปชันความลำเอียงความไม่ยุติธรรมต่างๆแต่ว่าเห็นมีผู้ใหญ่แม้แต่คนเดียวที่สะอาดที่สุจริตเป็นกำลังใจกับคนดีจำนวนมากที่เริ่มทำงานแต่ถ้าเห็นคนผู้ใหญ่สกปรกทุกคนนะเดี๋ยวเขาก็จะเอาด้วยเพราะคิดว่าไม่มีทางเลือกแต่คนเดียวหนึ่งในร้อยก็ยังมีอิทธิพลที่ดีต่อคนจำนวนมากทีเดียวเพราะเป็นการพิสูจน์ว่ามันไม่จำเป็นมันไม่ใช่ขอบังคับเราทุกคนก็ยังมีทางเลือกอยู่ทั้งในดังกล่าวเรื่องสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่จะมีพวกตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ว่าเราจะเป็นอย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะถือหลักอย่างนี้เราจะแล้วสติจะเป็นผู้ที่ระลึกอยู่ไม่ลืมไม่ลืมอุดมการณ์ในการตั้งอุดมการณ์เกิดจากโยนิโสมนสิการแต่ว่าเราตั้งใจด้วยสัมปชัญญะการรู้ตัวแล้วสติมีหน้าที่คอยระลึกอยู่ในสิ่งนั้นและเราจะไม่พูดเท็จเป็นอันขาดเราจะไม่หลอกลวงใครเป็นอันขาดเราจะไม่ส่งเสริมให้ใครแตกแยกกันเป็นอันขาดถ้าเราพูดในทางที่กระตุ้นหรือยุจิตใจของใครในขณะนั้นในเวลานั้นเราเป็นปาปมิตรของเขาแต่ถ้าในเวลาไหนอยู่กับใครแล้วพูดในทางที่ทำให้คนมีกำลังใจในการทำความดีเป็นคนที่พูดแล้วเขาความสุขความงามของจิตใจเพิ่มมากขึ้นเราก็เป็นกัลยาณมิตรของเขาในการดำเนินชีวิตเราก็คอยมามองตัวเองให้มากให้เป็นนิสัยดูกายดูใจดูบ่อยๆแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นกิเลสต่างๆนะกิเลสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จิตใจจริงแต่ว่ามันมักจะมีอาการทางกายของมันโดยเฉพาะกิเลสแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีอาการทางกายที่ไม่เหมือนนะแล้วเราก็สังเกตว่าเวลาอารมณ์นี้เกิดขึ้นกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นมันมักจะมีอาการทางกายอยู่ในส่วนไหนของกายลักษณะอาการของมันเป็นอย่างไรสังเกตจำไว้การจำไว้นี่คือสัญญาแต่เมื่อมีสัญญาแล้วเราระลึกได้พอเราตื่นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเริ่มจะมีอาการทางกายเราก็รู้ทันทีว่าโอ้นี่คือกำลังรำคาญอันนี้กำลังหงุดหงิดนี่กำลังอิจฉาคืออาการทางกายมันหยาบกว่าทางใจแต่ถ้าเราเคยสังเกตแล้วก็จำไว้ได้เพราะมีอาการมันเป็นการเตือนสัญญาณมันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าระวังนะกำลังจะ เป็นกิเลสแล้วนะระมัดระวังนะถ้าจิตใจของเราก็มั่วแต่อยู่กับสิ่งนอกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีสัญญาณมีอาการต่างๆเกิดขึ้นทางกายเราไม่ได้ยินเพราะจิตใจไปอยู่ที่อื่นนั้นเราเข้าไปในที่ประชุมที่ประชุมเราจะตั้งสติอย่างไรแล้วจะปฏิบัติอย่างไรก็ดูกายดูใจไปเรื่อยเวลาคนอื่นพูดเรารู้สึกยังไงไหมเราให้เกียรติเขาไหมหรือเขาตัดสินเขาล่วงหน้าไหมว่าเขาพูดอะไรไม่ค่อยมีเหตุมีผลขี้เกียจฟังแล้วการเราฟังด้วยสติไหมเราฟังด้วยความเคารพไหมเรามีการจิตวิเคราะห์สิ่งที่พูดจับหลักจับเหตุผลดีไหมแล้วถ้ามาถึงเวลาที่เราจะพูดเราจะเขินไหมเราจะมีอาการอะไรไหมอยากให้เขายอมรับเราไหมมันพองตัวไหมได้กลัวไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราจะคอยศึกษาไปเรื่อยๆเวลาพูดแล้วก็พูดกระชับได้ไหมพูดตรงประเด็นได้ไหมพูดมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายตลอดเวลาใช่ไหมแล้วเราพูดอะไรสักอย่างคนบางคนแสดงอาการไม่เห็นด้วยจะรู้สึกยังไงไหมเขาชมว่าพูดดีว่ารู้สึกยังไงไหมนี่คือการปฏิบัติเรารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดให้เราได้ดูและสิ่งนั้นมันชวนให้ยินดีก็มีชวนให้ยินร้ายก็มีชวนให้หลงลืมตัวก็มีชวนให้เราน้อยใจก็มีแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องย้ำคำว่าชวนไม่มีอะไรบังคับให้เรายินดีได้ไม่มีอะไรบังคับให้เรายินร้ายได้ไม่มีการกระทำการพูดของใครที่จะบังคับให้เป็นทุกข์ได้เมื่อวานนี้ก็ได้วิเคราะห์คำถามเรื่องว่าเมื่องุดหงิดเมื่อเหนื่อยเนี่ยจะทำให้งุดหงิดอาตมาว่าต้องเติมคำว่าเมื่อเหนื่อยและขาดสติจะงุดหงิดเมื่อมีใครพูดลักษณะไม่ให้เกียรติเราหรือว่าดูถูกดูหมิ่นเราและเราขาดสติเราอาจจะน้อยใจไม่พอใจแต่ไม่ใช่ว่าเราน้อยใจไม่พอใจเพราะคำพูดของเขาแต่เราน้อยใจเสียใจทุกข์ใจเพราะเราฟังคำพูดของเขาเราเห็นกิริยาท่าทางของเขาด้วยจิตที่ขาดสติอันนี้ก็คือเงื่อนไขสำคัญมากอยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจเรามีสติจิตใจเรามีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันมันไม่ทุกข์หรอกรับรองไม่ทุกข์ถ้าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสมุทัยใช่ไหมคำพูดการกระทำของคนอื่นเป็นปัจจัยแต่เหตุก็คือตัณหาและอวิชชามันอย่าพึงไปโทษใครเลยอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมอย่าไปสิ่งแวดล้อมก็ดีบุคคลก็ดีเป็นปัจจัยเป็นทริกเกอร์ และเราไม่ประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้บางทีควรจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกอยู่ที่ใจแก้ที่ใจพอแล้วไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างต้องแก้ภายนอกด้วยแก้ที่กฎระเบียบแก้ที่ข้อตกลงในชุมชนนี่ก็มีอยู่บางเอ็ดที่เราต้องชัดเจนด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือทุกข์เกิดเพราะสมุทัยทุกข์ไม่เคยเกิดด้วยสาเหตุอื่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการกระทำของคนอื่นการกระทำของเราเองเนี่ยเป็นปัจจัยเหตุอยู่ที่ตัณหานั้นถ้าเราทุกข์ใจขึ้นมาสติเราขาดไปแล้วทุกข์ใจขึ้นมาคำถามที่ต้องตั้งไว้กับตัวเองเนี่ยเป็นโยนิโสมนสิการว่าตอนนี้เรากำลังอยากได้อะไรบ้างตัณหาที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีตรงไหนอย่างไรอย่างเช่นอยากได้อะไรสักอย่างไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนี่ชัดเจนเขาพูดแบบไม่สุภาพเลยแล้วก็เป็นทุกข์มากไม่ใช่ฮะเขาพูดไม่สุภาพก็เป็นความผิดของเขาเป็นกรรมของเขาแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราขาดสติและเพราะเราต้องการให้เขาสุภาพเพราะเราต้องการให้เขาให้เกียรติและเขาไม่ให้เกียรติเราอยากได้และไม่ได้สิ่งที่อยากได้เราจึงเป็นทุกข์นะนี่ตัวเหตุอันการที่เขาพูดไม่สุภาพไม่เพราะไม่ถูกต้องแล้ว อาจจะต้องมีการตักเตือนว่ากล่าวในเรื่องศีลในเรื่องวาจาแต่เน้นประคนละประเด็นกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรามีการคาดหวังมีความต้องการและไม่ได้สิ่งนั้นหรืออยู่กับหรือเมื่อเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะอย่างเวลาเห็นชัดเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่สบายไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยทำไมต้องเป็นการไม่ยอมรับความจริงไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างอื่นนี่แหละเป็นทุกข์และในชีวิตประจำวันการตั้งสติการศึกษาธรรมะก็ต้องการดูตรงนี้ดูความเกิดขึ้นของทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเพราะขาดสติพยายามจับประเด็นว่าตัณหาอะไรอยู่ตรงนี้ถึงทำให้เป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราคอยศึกษาตัณหาโทษของตัณหาในชีวิตประจำวันอย่างความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะอย่างที่ได้สอนเมื่อเช้านี้ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ท่านเคยยกข้อสังเกตว่าเวลาจิตใจมีตัณหาท่าทีต่อคนรอบข้างเปลี่ยนแต่ว่าเราจะแบ่งโลกหรือว่าบุคคลรอบข้างออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งคือเหยื่ออันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีตัณหากำลังแสวงหาอะไรอยากได้อย่างแรงเพราะเราอยากได้นี่คือตัณหาอุปาทานคือจะต้องได้ และเมื่ออยากได้แล้วถือว่าต้องให้ได้ก็ต้องเกิดมีความกลัวขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าคนนั้นคนนี้เอาก่อนเราคือจะมองคนอื่นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะตอนนี้จิตใจของเราหมกมุ่นแต่สิ่งที่อยากได้แล้วก็จะมองคนอื่นว่าเขาจะเขาจะห้ามเราได้ไหมเขาจะเป็นอุปสรรคไม่ให้เราได้สิ่งนั้นหรือเปล่าคือทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านการแสวงหาสิ่งที่อยากได้หมดถ้ารู้สึกว่าเขาใช้เขาให้เราได้ให้เป็นพันธมิตรก็โอเคแต่ถ้าคนนั้นเขาอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเป็นเพื่อนได้ยากแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามีกำลังมากกว่าเขาที่มันอดไม่ได้ที่จะเหยียบที่จะทำลายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งท่านตัณหาก็ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วทำให้เราสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนั่นความสลดสังเวชนิพพิตาความเบื่อหน่ายในกิเลสต้องเกิดจากการดูบ่อยๆดูในใจเราดูในคนอื่นคือถ้าเราดูเป็นเนี่ยไม่ได้ดูเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่เห็นเป็นธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมแม้จะอ่านข่าวดูอะไรตัวอะไรในสังคมที่ไม่ดีไม่งามถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราจะไม่เศร้าเราจะไม่กลุ้มใจแต่มันจะเกิดนิพพิตาขึ้นมาว่าโอ้ถ้ากิเลสครอบงำจิตใจของคนเมื่อไหร่มันก็ยุ่งอย่างนี้เนาะโอ้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเพราะคนบริหารจิตใจตัวเองไม่เป็นเพราะไม่รู้จักตัวเองและไม่สนใจที่จะรู้จักตัวเองเพราะอยู่ด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยตัณหาก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในให้กับสังคมมากเหลือเกินคือความรู้สึกมันเย็นคือเราภาษาพระเรียกคำว่าสลดสังเวชแต่ว่าไม่ใช่สลดใจสังเวชใจเหมือนคนทั่วไปมันเป็นการเห็นความน่าเศร้าของธรรมดาของธรรมชาติธรรมดาแต่มันต่างกันมากกับการเห็นว่าโอ้คนนี้เนี่ยเขาแย่มากคนนี้ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองคนนี้เขาแย่เขาประวัติเขามันไม่ดีเลยเขาทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้เพราะเราเห็นเป็นตัวบุคคลนะมันสลดใจด้วยมันร้อนด้วยจิตใจเราได้เศร้ามองด้วยแต่เมื่อเราไม่มองเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่มันดูเอตัวกิเลสที่เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของคนจิตใจยอมรับความจริงและมาเย็นด้วยเราก็จะเกิดนิพพิตาโอ้นี่วัฏสงสารเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้โยนิโสมนสิการมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะถ้าโลกนี้มันยุติธรรมถ้าโลกนี้มองทั้งไหนคนดีได้ดีคนชั่วได้ชั่วมองทั้งไหนมีแต่คนรักกันหวังดีต่อกันและกันนะโอ้คนเรานี่มันก็จะไม่มีวันเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารไม่มีใครคิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานเลยไอ้การที่มันโลกมันเป็นอย่างนี้ดีฮะทำให้คนมีบารมีเกิด แรงโดนบันดาลใจที่จะหาสิ่งที่สูงกว่านี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะนี่เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการเมื่อเราเห็นว่าทุกข์เกิดเพราะคิดผิดต่างๆเราก็ฝึกในการคิดถูกปัญญามีหน้าที่ดัดกิเลสแต่ถ้าเปรียบเทียบหน้าที่ของโยนิโสมนสิการเหมือนคนถือมีดจะตัดหญ้าหรือตัดอะไรเนี่ยว่าเมื่อซ้ายมีจับหญ้าเมื่อขวาก็ตัดเมื่อสายที่จับหญ้าท่านเปรียบเทียบกับโยนิโสมนสิการเมื่อขวาที่มันตัดนี่ก็ตัวปัญญาปัญญาก็ทำงานได้กำหนดไตรลักษณ์ตัดกิเลสได้เพราะโยนิโสมนสิการมันเตรียมไว้อยู่ในที่มันพิจารณาได้ดีนั้นเราเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วได้หลวงพ่อชาสมัยก่อนท่านชอบเล่าถึงชาวบ้านเดินตามถนนกับเพื่อนแล้วก็อีกข้างหนึ่งถนนมันมีคนแบบร้องไปด่าไปว่าเขาอย่างหยาบคายแล้วคนที่โดนแล้วก็โกรธเอาแค้นแล้วเพื่อนก็บอกอย่าไปถือสาเขาเลยคนนั้นก็เป็นโรคจิตเขาพูดอะไรเขาไม่รู้ตัวที่ในขณะนั้นคนนั้นก็ปล่อยวางทั้งที่คนที่เป็นโรคจิตก็ยังร้องอยู่ยังด่าอยู่ยังพูดภาษาหยาบคายอยู่ไม่เปลี่ยนแต่เพราะคนที่โดนเขาเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเขาไม่ถือสาดังนั้นเราก็ต้องพยายามคิดพยายามมองพยายามฝึกจิตใจให้ไม่ทำสิ่งต่างให้เป็นปัญหาพยายามคิดในทางที่สอดคล้องตรงกับความจริงโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาที่จะตัดกิเลสก็จริงแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนเป็นการเตรียมจิตที่พร้อมที่จะเกิดปัญญาพร้อมที่จะใช้ปัญญาแล้วคิดไว้ก่อนพอจิตจะพร้อมเมื่อไหร่ก็จะพ้นจากความคิดจะเป็นการรู้เห็นจะเป็นการทะลุปุโปร่งในกองสังขารแต่ต้องใช้คิดก่อนคิดในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่ไม่นอนคิดในทุกข์ก็คือคิดในความไม่สมบูรณ์แบบความไม่เพอร์เฟคของสิ่งทั้งหลายการที่สิ่งที่ทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดามีความพร่องอยู่เป็นนิดเนี่ยก็เห็นเป็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาว่ามันไม่มีเจ้าของมันไม่ ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนเป็นตัวเป็นตนสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยเหมือนถ้าเราเอาไฟสมมติว่าใช้นี้ด้วยเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เร็วมากมันดูเหมือนกับวงกลมที่จริงมันไม่มีวงกลมใช่ไหม อันนี้เหมือนว่าเราเห็นเป็นตัวเป็นตนก็คือเห็นเป็นวงกลมเห็นเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นจังที่จริงมันเป็นการเคลื่อนไหวแต่เรามันเคลื่อนไหวเร็วแล้วมันเป็นการภาพหลอกตาเป็นภาพลวงตาดังนั้นเราก็ดูมันเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคืออนัตตาคำว่าอนัตตาเป็นคำปฏิเสธว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่มันไม่มีแต่มันไม่มีภาวะใดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าอนัตตาที่นักภาวนาจะเข้าถึงมาขอยกเปรียบเทียบว่าสมมติว่ามีความเชื่อว่า บ้านนี้มีกัมมันตภาพรังสีแล้วมีผู้เอาไกเกอร์คาวน์เตอร์มาสำรวจข้างล่างทุกห้องข้างล่างว่าจะมีเสียงคลิกคลิกคลิกไม่มีขึ้นมาข้างบนสำรวจศาลาห้องนอนห้องน้ำทุกขึ้นไปบนหลังคาสำรวจทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วของบ้านบุญไม่มีกัมมันตภาพรังสีเราจึงสรุปว่าถ้ากัมมันตภาพรังสีมีจริงมันจะต้องเจอได้ไม่ในห้องข้างล่างก็ห้องข้างบนไม่ในห้องข้างบนก็บนหลังคาเมื่อเราสำรวจทุกที่ที่มันมีได้และไม่เจอเราสรุปออกมาได้ว่าไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือว่าเราใช้แบบปาลีว่าอะกัมมันตภาพรังสีแต่นี้มันไม่ใช่ว่าผู้ที่เข้ามาในบ้านบุญสามารถค้นพบภาวะหนึ่งที่ว่าอะกัมมันตภาพรังสีใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่เป็นอะกัมมันตภาพรังสีมันเป็นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามีดูแล้วไม่มีเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะดังอนัตตาก็คือที่เราเคยคิดว่ามีเจ้าของชีวิตผู้คิดผู้ทำผู้ถูกกระทำอันนี้เราคิดผิดดูความจริงแล้วดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณทุกที่ที่ถ้าอัตตาตัวตนมีจริงมันก็จะต้องปรากฏในกายในใจใช่ไหมจะต้องเจอได้ถ้าเราดูรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันไม่มีเหมือนเราจะสำรวจบ้านบุญว่ามีกัมมันตภาพรังสีไม่มีสรุปว่าไม่มีเพราะว่าคำว่าอนัตตามันไม่ใช่เป็นภาวะลึกซึ้งอะไรมันก็เป็นคำว่าอนัตตาคือเป็นศัพท์ที่ยืนยันว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามีสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ามีจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกทั้งคำอนัตตาเป็นคำที่ชวนให้เราสำรวจตรวจดูกายใจสำรวจขันห้าของเราว่าถ้ามีจริงนี่มันอยู่ตรงไหนหาเจอได้ไหมมันเมื่อเราภาวนาเราลองสังเกตดูว่าเราจิตใจเริ่มสงบก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ดีๆมาความคิดพูดขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนนะสัญญาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทั้งบ้านทั้งโลกทั้งอะไรไม่รู้มันมาจากไหนว่ามันไม่ได้เชิญมันมาเองแล้วมันก็อยู่ตามเรื่องของมันถ้าเราเฉยๆมันก็ดับไปแต่ในที่อยากจะให้เราสังเกตคือในขณะที่ความคิดพูดขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่มีผู้คิดใช่ไหมผู้คิดมาที่หลังคือตามสามัญสำนึกต้องมีผู้คิดมันจึงจะมีความคิดได้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงถ้าเราดูภาวะที่เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นก่อนและผู้เป็นเจ้าของความคิดมาที่หลังเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นอนัตตาก็เป็นการปฏิเสธว่าจะต้องมีผู้คิดจึงจะมีความคิดได้ที่จริงก็มีสักแต่ว่าความคิดเป็นอาการของจิตแล้วมีการปรุงแต่งเจ้าของของมันที่หลังผู้ภาวนาเท่านั้นที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ พราะผู้ภาวนาเป็นผู้ที่มองด้านในแล้วไม่ตัดสินอะไรล่วงหน้าจะดูข้อมูลสดๆที่ปรากฏให้เราเห็นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงปรุงแปรตามเหตุตามปัจจัยเห็นว่าไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนเป็นเจ้าของประสบการณ์ก็มีแต่ประสบการณ์ล้วนๆและมีการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมายังอุปทานจริงในอุปทานทั้งเรียกว่าอุปทานอยู่ในกายในกามในอะไรในทิฏฐิความคิดเห็นแล้วก็มีอัตานุวาตอุปาทานคือนี่คำนี้น่าสนใจพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าคนเราจะยึดมั่นถือมันในอัตตาแต่เราจะยึดมั่นถือมันในอัตถาวาตคำว่าวาตในที่นี้หมายถึงคอนเซปต์ภาษาไทยพูดยากหน่อยแต่คือเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นในอัตตาได้เพราะอัตตาไม่มีแต่สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นคือภาพของอัตตาหรือว่าคอนเซ็ปต์ของอัตตาที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาทีหลังดังในชีวิตประจำวันเราก็เอาความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าการความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นข้อคิดข้อพิจารณาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันต้องการมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนแล้วก็เริ่มต้นที่ศีลธรรมแล้วนอกจากศีลห้าแล้วเราก็ยังสามารถกำหนดขอวัดปฏิบัติส่วนตัวเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสโดยตรงแล้วสังเกตจริตนิสัยเรามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็กำหนดขอวัดปฏิบัติเพื่อขัดเกลาอยู่ตรงนั้นพอเรามีขอวัดปฏิบัติแล้วเราจะมันจะเป็นที่ตั้งของหรือเครื่องระลึกของสติขึ้นมาได้อย่างสมมุติเราเป็นคนชอบอวดดีผิดศีลห้าไหมก็ไม่ถึงกับผิดศีลห้าแต่มันเป็นนิสัยไม่ดีนั่นถ้าเรารู้สึกเราเป็นคนชอบอวดดีเราก็ตั้งเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราเราจะงดเว้นจากการพูดการอวดดีแล้วในชีวิตประจำวันมันจึงอยู่ในเวลาเรากำลังคิดจะอวดดีเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้เราเป็นผู้งดเว้นจากการอวดดีเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราใช่ไหมเราตั้งหลักการอะไรไว้เพื่อจะเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อเป็นการฝึกพฤติกรรมเพื่อเป็นการฝึกรู้การรู้จักตัวเห็นเจตนาของตัวเองพุทธองค์ตรัสไปว่าศีลคือเจตนาไม่ถึงว่าหัวใจของศีลธรรมคือเจตนาและกรรมคือเจตนาหัวใจของกฎแห่งกรรมคือเจตนาผู้ที่จะเลี่ยงกรรมชั่วทำแต่กรรมดีผู้ที่จะชำระศีลของตนให้เขาสะอาดต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเจตนาของตนจะรู้เท่าทันเจตนาต้องเฝ้าที่เกิดของเจตนาคือจิตใจเรานี่เองต้องรู้จักอยู่กับตัวเองให้มากเมื่อสติเราต่อเนื่องอย่างนี้คือเครื่องระลึกของสติเปลี่ยนตลอดเราก็จะเริ่มชำนิชำนาญในการเลือกสิ่งที่จะเป็นเครื่องระลึกของสติแต่ตัวสตินี้คงที่แต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องระลึกของสติเปลี่ยนแปลงถ้าสติเราต่อเนื่องพอมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตใจพร้อมเลยพ เพราะไม่ในชีวิตประจำวันก็ไม่ปล่อยให้มีมลทินไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนกับบ้านเราสะอาดก่อนจะทำกิจกรรมอะไรไม่ต้องปัดกวาดไม่ต้องเช็ดถูเพราะมันสะอาดอยู่แล้วประหยัดเวลาพอเรามานั่งสมาธิจิตใจก็พร้อมสติต่อเนื่องคือสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือจิตใจที่พ้นจากนิวรณ์จิตใจที่มั่นคงเยือกเย็นสงบผ่องใสเบิกบานมีกำลังและที่สำคัญที่สุดคือภาวะควรแก่งานกัมมันโยควรแก่งานงานในที่นี้หมายถึงงานของปัญญาเพราะสติต่อเนื่องกลายเป็นสมาธิสมาธิที่เป็นสมาธิก็มีคุณสมบัติสำคัญคือกัมมันโยพร้อมที่จะเป็นฐานของการเจริญปัญญาแล้วก็วันนี้ก็ได้บรรยายในเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องบทบาทของสติและโยนิโสมนสิการว่าเป็นหลักใหญ่ก็คงจะพอสมควรกี่เวลา